Minuta za kmetijstvo in podeželje.
V sredo 15. novembra se je zaključil redni rok, do katerega slovenski kmetje lahko njive in travnike gnojijo s tekočimi organskimi gnojili. Že med tednom sem poročal, da je Ministrstvo za kmetijstvo na pobudo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije zaradi obilnih padavin v avgustu, v oktobru in v prvem delu novembra ter posledično premokrih in z vodo napitih tal, ki ne omogočajo obdelave, rok za razvoz teh gnojil podaljšalo, in sicer do 15. decembra letošnjega leta. Talne razmere se sicer od kraja do kraja zelo razlikujejo, so pa sredi tedna napovedane nove padavine, kar posledično pomeni, da se razmere za razvoz gnojil in tudi za obdelavo tal še ne bodo izboljšale in bomo kmalo spet pred vprašanjem, kaj storiti. Mnogi kmetje tudi opozarjajo, da narava jasno kaže, da birokratsko postavljanje datumov opravil, ki morajo najprej temeljiti na upoštevanju dejanskih vremenskih razmer v naravi in seveda zasledovati vsa pravila dobre kmetijske prakse, torej ni na mestu. In prav na to področje sega projekt z naslovom Optimizacija rabe živinskih gnojil, ki so ga v minulih letih izvedli na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Z nami je Daniel Skaza, univerzitetni diplomirani inženir zootehnike z oddelka za živinorejo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Gospod Daniel, najprej lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
S projektom ste se torej dotaknili gnojenja, lahko pa rečemo, da ste se predvsem ustavili ob izzivu pravočasnega spomladanskega gnojenja. To drži verjetno.
Ja, tako je večkrat že bilo opaženo dejansko. Kmetijstvo povzroča tudi kakšne konflikte na podeželju, predvsem je tu živinoreja na udaru. Dejansko pri aplikaciji živinskih gnojil prije pač do nekega neprijetnih vonjav in to marsikoga moti. Druga zadeva pa je pa seveda ta nevarnost spiranja nitratov v nižje plasti tal. To pa je druga zadeva, ki je tudi problematična. Na to problematiko smo se mi ravno, zaradi te problematike smo mi se lotili tega pilotskega projekta.
Kakšne cilje ste si zastavili, kaj ste pravzaprav raziskovali?
Ja, opažamo že pač vedno, da se vegetacija na vzhodu, se pravi severovzhodne Slovenije, prične prej kot v centralni Sloveniji ali pa na zahodu, se pravi na Gorenjskem. Uredba o varstvu voda pred onesnaženjem nitrati iz kmetijskih virov, oziroma tako imenovana nitratna direktiva, pa celotno celinsko Slovenijo jemlje kot eno območje, ne? Kljub temu, da vemo, da so tu precejšnje razlike pri štartu vegetacije in s tem smo pravzaprav vedno ugotavljali, da so kmetje na našem koncu, se pravi na severovzhodu Slovenije, v slabšem položaju zaradi tega, ker zamudimo tiste spomladanske bujno rast trave, poleg tega se nam dogaja pogosto te spomladanske suše in s tem zgodnejšim gnojenjem bi dali rastlinam na travnikih prednost. Vemo tudi, da kmetom tale prvi vkus največ pomeni, največ jim prinese, je tudi najbolj obiln in se potem s tem bujnim dobrim prvim odkosom se pravzaprav sezono lahko reši. Ne?
Kako je sam dvoleten, če sem prav informiran, poskus potekal?
Projekt optimizacije rabe živinskih gnojil dejansko traja 3 leta, ampak poskus smo pa izvajali 2 leti, leto 2021 in 2022. Leto 2023 je pa namenjeno razširjenju rezultatov pa razširjenju znanja, ki smo ga pridobili v poskusu. Dvoletni poskus smo si zadali prav zaradi tega, da ne bi padli v kakšne ekstreme vremenske, kar se zelo pogosto zgodi, se pravi neka pomladanska suša, kar se potem tudi dejansko v leto 2022 zgodilo in smo s tem poskusili te ekstremne vremenske situacije izničiti, da imamo v pogled malo širši. Ne?
V projektu samem je poleg vašega zavoda, ki je bil nekako nosilec projekta, sodelovalo kar nekaj kmetij z vašega področja, kaj ne?
Želeli smo se staviti kar se da pestro partnerstvo v projektu, ne? In zato smo iskali kmetije, ki so niže nadmorske višine, više nadmorske višine, pa različne tipe tal. Tako da smo res sestavili kakovostno partnerstvo, s katerim smo potem res vse te različne različne danosti, ki se pojavljajo pri našem kmetijstvu, pokrili. Ob tem pa smo potem še vključili druge partnerje, podeželsko mladino, razvojno agencijo Slovenske Gorice in Kmetijsko-gozdarski zavod Celje, pa ne smem pozabiti srednji šolski center v Ptuj, ki so pa se pravi stopili v akcijo tukaj, ko smo razširjeni rezultatov projekta.
Poglejte, v času poskusa sem videl, da ste opravljali kar gosto vzorčenje travniških tav. Kaj ste ugotovili pravzaprav?
Ja, mi smo vzročili, dejansko najprej smo si pridobili iz ministrstva, da smo lahko začeli aplicirati gnojevko na kmetijah, da so rejci lahko začeli aplicirati po 1. februarju takoj. S tem smo potem pridobili ta mesec dni, seveda na tem, to smo imeli za namene zelo natančno določeno, na katerih gelki se to lahko izvaja za namene projekta. Ne? In potem smo vsake 10 dni, približno je bil poskus postavljen, da se vsake 10 dni razvaža gnojevka, se pravi, so ta gerk, kjer smo izvajali poskus, smo razdelili na 7 enot. V vsakem terminu razvoza smo dali en del parcele na nižjo, se pravi 20 kubičnih metrov na hektar, pa en del pregnojili, se pravi 40 kubičnih metrov gnojevke na hektar. En del smo pa pustili potem prazni. To smo ponovili potem 3-krat v različnih terminih. Ne? In potem smo tudi po razvozu smo pa vzorčili tla na globinah 30 metrov, na globinah 30 do 60 in na 60 do 90 cm, da bi ugotovili, ali prihaja do spiranja nitratnega dušika v nižje plasti tav.
Ja, in naše poslušalke in poslušalce zdaj seveda najbolj zanimajo rezultati poskusa. Kako bi jih strnili?
Jaz bi rekel, da so rezultat poskusa se nam točno to pokazali, kaj smo mi pričakovali, da pri normalnem količini gnojenja ne prihaja do spiranja nitratnega dušika v nižje plasti tav. Imeli smo zelo malo pojavnost teh, se pravi, vzorcev, ki smo zaznali nitratni dušik v nižjih plasti, in to je bilo vse na parcelah, ki smo jih gnojili s tistim, pregnojili, se pravi 40 kubičnih metrov na hektar. To, ampak to je bil 1% vzorcev približno, v prvem letu poskusu je bilo nekaj manj kot 1,2% vzorcev so bili z pojavom nitrata, v drugem letu pa manj kot 1% vzorcev s pojavom nitrata, in to je prav to dokazalo, kaj smo mi želeli dokazati. Po drugi strani pa smo mi tudi na kmetijah, na 2 kmetijah, od teh 6 kmetij smo pa tudi izvedli merjenje pridelka trav. In smo ugotovili, da pri normalni razporeditvi spomladanskih padavin smo dobili bistveno više pridelke trave na površinah, ki smo jih prej gnojili. Se pravi, to pa tudi dejansko tudi kmetje same opažajo, da v bistvu tiste površine, kjer ti najprej apliciraš gnojevko, se pravi, kako se vidi, da so tu dosti večje pridelke, tak na oko že vidimo, in to smo mi tudi dokazali s poskusom in z tehtanjem pridelka.
Torej, če vas prav razumem, gospod Daniel Skaza, zaključek torej je, če uporabljaš normalne količine tekočih gnojil, v primernem času, torej ko opazuješ naravo, ko se prebudi, ko trave potrebujejo gnojenje, potem na eni strani ni prišlo do izpiranja v nižje plasti tav, po drugi strani so bili pa doseženi precej višji pridelki, torej za kmetije zelo pomemben rezultat.
Absolutno, ja. No, zdaj, zaključek pač tega našega projekta je tak, da bi morali tole uredbo o varstvu voda pred onesnaženi nitrati iz kmetijskih virov morali mogoče zapeljati zadevo drugače, se pravi, se ne držimo tega datuma točno 1. marca, ampak se bi tu upoštevale, recimo, mreža vremenskih postaj je dovolj gosta, da bi lahko mogoče tu spremljali, ali seštevek temperaturne vsote in bi se lahko vsako leto posebej določalo, predvsem pa seveda to pa se takr rejci že zdaj držijo, da ko so ta pomrznjena, se gnojila ne razvažajo, prav tako, ko je na površinah snežna odeja, se tudi takrat ne razvaža, in to pa že takr rejci zdaj upoštevajo.
Torej, lahko za konec rečeva, da je zdaj vse odvisno od kmetijske in okoljske politike, če bo prisluhnila rezultatom tega poskusa.
Jaz upam, da vem tudi, da se kakšne druge poskuse dogajajo v tej smeri in tako mislim, da bomo, da pač bomo morali mogoče malo tudi tu strokovnjaki s področja kmetijstva tudi kako besedo na mesto nameniti.
Gospod Daniel Skaza, hvala lepa za vse te novice, hvala lepa za to, da ste predstavili zaključke projekta. Vse dobro.
Hvala lepa vam za priložnost, da sem lahko predstavil naše rezultate, ki smo jih dosegli. Ja.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.